Takže vítejte zpátky po obědě. Doufám, že jste se najedli a odpočinuli. To docela bych byla zvědavá, jak se vám dařilo s tou ctnostnou konverzací. Ale asi se ptát nebudu, protože to si můžeme si taky nechat nějaký tajemství. Ale teďka se teda vrátíme k našemu tématu, k tomu textu od indického mistra Shantidevi, uvedení na cestu bodhisattvy. A než teda se do toho zase pustíme, tak si připomeňme tu motivaci, kterou chceme mít, nebo připomeňme si zase to, že to není samo sebou mít takovouhle příležitost, jak už to lidské zrození, nebo i ten fakt, že učení darmy je k dispozici v jazyce, kterému rozumíme, a že ten text máme k dispozici v jazyce, kterému rozumíme, a že máme dostatečný časové možnosti na to, a že máme i dostatečný zájem se tím zabývat. Tak jako mít tohle to všechno pohromadě není samo o sobě a je tedy teď na nás, jak s tím časem a jak s tím potenciálem naložíme, a ideálně bychom se měli snažit si vzpomenout i na všechny ostatní cítící bytosti, které jsou z velké většiny v daleko horší situaci, než jsme my, a daleko víc ještě zabředlé v samsáře a bez jakéhokoliv výhledu na něco jiného, tak pro ně chceme něco udělat. A to nejlepší, co pro ně můžeme udělat, tak objevit tu cestu, která vede k vysvobození, a jít tou cestou my sami, abychom ji pak mohli ukázat i ostatním, protože abychom ji mohli někomu ukázat, tak ji musíme sami znát. Takže to je něco, co potřebujeme udělat, obeznámit se s ní, a tak, abychom mohli přinést prospěch, užitek i ostatním. A jak jsem říkala, teď je ta správná chvíle, možná jste trochu unavený ještě po obědě a možná jste měli během oběda nějaké zajímavé diskuze k tomu, o čem jsme mluvili dopoledne, tak teď je ta správná chvíle na otázky, jestli nějaké máte, nebo nějaké komentáře klidně, nebo cokoliv, co vás napadne. No, tak to je zajímavý, protože když učil Geshe-la Rinpoche tyto toupnou, tak to bylo vždycky takových otázek, že mu to vystačilo tak na hodinu. No, vlastně ne. No, ano. Ano, dobře. Tak aspoň jednu otázku máme. Dobře. Dobře. Jo, dobře.
Nevím, jestli tam je hloupá otázka, ale mě trochu vždycky zarážel kontrast mezi čtyřmi protipůsobícími silami a tím, že si nepamatujeme většinu vlastních jako karmických činů, který jsme spali.
No.
Takže ono se to pak vede v takovém jakoby obecný mod, že jako vlastně to je všeho, jo. A snaží se očistit.
No.
Všechno, co by mohlo být jako možný.
No.
Ale jestli existuje to nějaký jakoby víc fundovaný komentář, nebo jestli to takhle je jako všechno, co člověk může dělat.
No. Mm-hmm.
Jenom mi tam vždycky připadá, že vlastně těch činů, který si člověk je vědom, je velmi málo.
Mm.
Nebo relativně málo. Člověk většinou věcí dělá celá bezmyšlenkovitě, aniž by si byl úplně vědom, že to je něco špatného. Tak je to asi něco, co se prostě prohlubuje, když člověk opakuje a studuje, tak jakoby rozšiřuje ten spektrum toho, co si uvědomuje, že není úplně v pořádku. To byla taková...
No. Má máte k tomu někdo nějaký komentář, nebo jako třeba ve vaší vlastní praxi, pokud to očišťování děláte, tak překáží vám to nějak, jako to, že vlastně nevíme, co očišťujeme, protože si to nepamatujeme, že těch věcí, kterých je nám líto, že jsme udělali, takže těch je relativně možná málo, nebo teda určitě jich je málo v porovnání s tím, co všechno se dělo v těch minulých životech, které si nepamatujeme. Máte nějakou zkušenost s tím nebo něco k tomu?
Já souhlasím s Jindrou, protože je pro mě to strašně abstraktní a vlastně jako v životě a v minulých životech se může stát absolutně cokoliv. Tak jako, víš co, no, tak jako počítat pořád každý večer, že jsem byl masový vrah někde, jako, tak to taky není. Víš co, jako se s nám trochu zlehčuju, ale je to takový jako... Jako zní to, proto jsem to tak řekl, takovou jako nadsázku, že jsem měl, jo, když si představíš to, že jsi teda jako, že jsi spáchala všechny ty vlastně nejhorší negativy. A přesto, i když si to představuji, tak to zůstává takový ty jak abstraktní rovně, víš, něčeho, když udělám nějakou drobnost špatnou, tak toho, a pamatuju si, to jde k tomu pamatování, tak z toho lituju samozřejmě mnohem víc, než nějakých vražd a takových věcí v těch minulých životech, který jsem pravděpodobně spáchal. Takže tohle mi nefunguje, jak to říká Jindra, vlastně to popisuje jinými slovy možná.
Jo, tak jsem to poslal. Že možná je to jako trochu pícha, člověk nějaký. Když člověk nějak tak se jakoby vidí v lepším světle, než to ve skutečnosti. Za druhou stranu, když přijdeš, zase já mám tendenci mít takový jakoby pocit viny, jako nekonečný pocit viny, který jsou úplně jako zdravý z psychologického hlediska. Najít mezi tím nějakou rozváhu, aby to bylo efektivní.
Myslím, že nemusíme si ale představovat, jako že jsme byli masoví vrahy, že jo? Protože jak ta karma prostě její pod, jako vlastností je, že roste. Já se to tak jako představuju, že jsem třeba udělala něco malýho. Třeba když jsem byla malý dítě, tak jsem ukradla v obchodě koblihu. Teda dvě koblihy. Udělala jsem se z nich prsa a to byl, jako to byl prostě dokonalý karmický čin, jo. Za prvý jsem chtěla ty koblihy, za druhý jsem vymyslela metodu, udělala jsem se z nich prsa, jo. Ta prodavačka to poznala a protože jí to přišlo vtipný, tak mě nechala projít jako s těma ukradenýma koblihama, kdyby mě zatkla, tak aspoň jakoby to nedodělám. Potom jsem je snědla a měla jsem z toho radost, jo. S kamarádkou Moňou jsme jako v Praze 6 ochudili samošku jako prostě o 4 koblihy a s Moňou jsme si... A teď prostě nám to samozřejmě nebylo líto. Vůbec. Jo, dali jsme si ty koblihy, říkali jsme si, že to bylo divný, jak po nás koukala, takže už tam příště jako nepůjdeme. Ale víceméně jako jsme ničeho jako nelitovali. Dvě koblihy, jako někdy v 8 letech, prostě za tu dobu můžou narůst jako do poměrně velkého maléru. Jo, já to spíš beru takhle. Samozřejmě nepamatuju si lautr nic z minulých životů a mám s tím jakoby problém se to vůbec jakoby představovat. Ale já si myslím, že člověk udělal spoustu jako maličkostí. Jo? Tohle to opravdu ta paní se smála. V podstatě nám ty koblihy jako ve svém srdci věnovala, protože jí to přišlo jako legrační, že takový dvě malý holky si udělají ty jako, že jo, a přijdou si ještě takový jako báječný, jo. Ale ve skutečnosti jako je to krádež. Ve skutečnosti jo, jako celý mnoho let jsme zabíjeli třeba různý hmyz. Přilítla domů moucha, noviny. Už to bylo jako, jo, cítící bytost na kaši a ještě vždycky táta říkal, no a je tu zase flek. Jako, a to bylo všechno, co po té mouše jako zbylo. Prostě já si myslím, že to nemusí, jakože člověk by i z vlastního relativně nevinného života. Já jako načerpám spoustu inspirace, přestože jsem nezabila člověka nebo snažím se nebejt zlá. Ale prostě udělali jsme, já si myslím, jako věci, které jsme prostě... Víš, Jindra, já si myslím, že to není zlo, jako v tu chvíli to nebylo zlo, protože člověk byl prostě takhle jako třeba jako vychovaný stran těch můh, jo, nebo s těma koblihama prostě byl v tom prostředí těch dětských jako syčáků a tak prostě chtěl být stejnej, chtěl zažít dobrodružství, chtěl prostě něco udělat. A tak to prostě jakoby je, ale určitě ty drobnosti za tu dobu, když toho nebudem litovat a budem dál krást koblihy a mlátit mouchy, tak prostě to jako nebude dobrý. Tak já nevím, nevím, jestli se musí přemýšlet o tom, že jsem v minulém životě mohla být...
Můžeš to brát v úvahu, to je smyslem té praxe, že jo?
Ale jo, to jo, ale protože mi to přijde jako, že přesně to, co říkal Jindra, že mě se taky teda nedaří úplně si to jako představit, tak si myslím, že vlastně člověk by snad mohl použít, to je vlastně dotaz, nějakou analogii toho, co udělal jakoby blbě v tomhle životě, jo, nebo...
No,
jako,
když to je debata.
Jo, to je dobrá debata, no, protože já jako okolo té očiškující praxe já sama mám taky všelijaký otázky. Já nevím, jestli už vám to nevyprávila, možná, že jo, nebo aspoň někteří už jste to určitě slyšeli, ale ona existuje taková sadana na to, sadana Vajrasattvy. A teď tam v té sadaně prostě je, tam doslova stojí. Kdybych zemřel nyní, určitě bych se narodil v nižších světech. A mě na tom hrozně vždycky jako vadilo to slovo určitě. Jo. Já jsem si říkala, jako tak dobře, pravděpodobně, jako beru, prostě dobře, ale to určitě. A když už to člověk leta dělá tu praxi, jo, a každý večer to tam čte, to určitě, tak prostě může dojít k jedinému závěru, že to nemá žádnou cenu, protože to člověk dělá už 10 let a každý večer tam má to určitě. A každý večer jako má teda prostě přemýšlet o tom, že jako určitě. Že to je úplně, jako kdyby to bylo nějaký inherentní, jako kdyby se s tím nedalo nic dělat. A tohle to mě hodně teda, ale já jsem to pak vyřešila tím, že jsem začala dělat jinou sadánu, protože já jsem jako na tomhle tom byla zaseknutá a prostě to, že jsem to začala jinak. Tak jenom, ale tím si prostě říct, že každý jako může narazit na nějaký specifický obtíže v tom. A že by člověk měl jakoby to udělat tak, aby měl by to dělat tak, aby to bylo účinný pro něj. Tak jako aby cítil, že se něco děje jako s ním, když tu praxi dělá. Ne, že bude odříkávat nějaký určitě, se kterým vnitřně vůbec nesouhlasí, nebo který ho irituje. A pokud jako je závadou, nebo takhle, já souhlasím s tím, že si člověk nemusí představovat, že byl masový vrah, ale jako musí tam nechat tu možnost, jako, že je to možný klidně, že byl masovým vrahem. Jako na jednu stranu se zdá, že asi teda ne, protože všichni máme dobrý zrození a všichni prostě máme dobrý podmínky, všichni jsme potkali darmu, jako skoro to nemůže být lepší, nebo mně přijde, že v mém případě to nemůže být, jako, že bych se nemohla přát ani už nic lepšího snad. Takže to jakoby ukazuje na to, že to v minulosti bylo jako dobrý. No jo, jenže, pak jsou takový ty jako věci, které, jak jsem říkala, jo, že pro člověka je daleko těžší se věnovat té cnosti než té nectnosti. A to zase ukazuje na to, že jako máme větší obeznámenost prostě s tou nectností, když nám to jde jako stuha. Tady sebedisciplína je malá, jde nám to jako stuha. Člověk prostě vždycky jako někde něco slyší a cítí se inspirovaný a jo, to budu dělat. A pak to zase po čase vyprchá, jako vrátí se. Tak jako z toho může usuzovat na to, že třeba nebyl masovým vrahem, ale že asi jako dělal takový věci, které nebyly úplně to, nebyly úplně jako nejlepší, co mohl dělat, nebo jak mohl využívat čas, nebo tak. Ale každopádně to jde dělat podle mě tak, že člověk jakoby očišťuje tu karmu, na kterou si vzpomene v tomhle životě a k tomu jako přidá a to samý i v minulých životech, jo, protože to tak nějak vychází z té premisy, že asi byl jako v těch minulých životech podobný jako teďka a že měl potíže s podobnýma věcmi jako teďka, takže když člověk prostě myslí na to, že zabíjel ty mouchy třeba a lituje toho, protože tehdy byl blbý a nevěděl, že jsou to cítící bytosti, nebo prostě si nemyslel tehdy, že na jejich životě záleží nebo tak, tak jako zároveň prostě si může uvědomit jako nejenom v tomhle, nejenom všechny ty mouchy, které jsem zprovodil života v tomhle životě, ale i v minulých životech. Že to je jedna možnost, jakoby vzít prostě to, co člověk ví, že je jeho slabá stránka teď a říct si, no pravděpodobně to není poprvé v tomhle životě, tak jakoby to očišťovat to i z těch minulých životů. A další věc jakoby je, jak k tomu člověk může přistoupit, podle mě, že jakoby lituje všeho, ale není to jako příliš obecný, ale je to jako v tu chvíli, kdy si uvědomí, že i ty sebe menší věci, tak jednak, že narůstá, jak říká Libuška, ale i když jsou to malé věci a nepřinesou mu nějaký jako opravdu hrozný ten karmický výsledek, tak ale mu přináší překážky v té cestě. Jakože jsou to třeba ty malé věci, které jsme kdy udělali, třeba, že jsme nerespektovali darmo nebo tak, který působí, že dneska usínáme, když chceme meditovat, nebo že prostě chceme dělat nějaké věci a nedaří se nám to, nebo prostě chtěli bychom na retreat, ale jsou tam tyhle ty překážky, nebo jakoby, že člověk prostě, to jsou spíš drobnosti, ale pokud je člověk bodhisattva, tak jako chce to nejlepší a co nejrychlejc, jo, takže chce očistit i ty úplně malé překážky, i ty úplně jako malé věci, který mu brání v té cestě, nebo který ho zpomalují v té cestě, nebo který mu berou to nadšení, nebo tak, že jakoby se člověk může, že si myslím teda, že ta účinná, že to účinné očišťování může být i bez toho, aniž bychom to přemýšleli o tom, jestli jsme v minulém životě byli masový vrazi nebo nebyli. Prostě to, co vnímáme jako problém, tak to očišťujeme. No. To, co jako tam, kde si to jako dokážeme nějak představit. Na druhou stranu ale Lama Sopa Rinpoche říká, že doslova, že kdybychom věděli, co jsme v minulých životech jako napáchali, takže bychom nemohli jíst ani spát, že prostě bychom, jako, že bychom byli úplně zhrozený. Jo. A člověk to neví sám o sobě, ale zase nemá důvod tomu nevěřit, když to Rinpoche říká. Ale jako já osobně preferuju takovou tu pozitivní motivaci před tou motivací strachem, takže jako mně přijde dobrý, zvlášť tady v tom kontextu, když mluvíme o cestě bodhisattvy a o slibech bodhisattvy, tak prostě jako lituju čehokoliv, prostě, co mi teďka brání v tom, abych mohl účinně a rychle a co nejdřív pro ty cítící bytosti udělat. A to je prostě jedno, jestli jsem byl masový vrah nebo co jsem byl, ale prostě všechno, co mi brání, tak toho lituju, protože mi to vadí, že mi to brání v té cestě, protože mi to vadí, že kvůli tomu prostě já tady přišlapuju na místě a už 10 let se tady o něco snažím a ty pokroky jsou třeba mizivý, nebo tak, nebo jakože, no já nevím, jestli to dává smysl, nebo jestli to k něčemu je, co říkám, ale já osobně jako preferuju tu pozitivní motivaci před takovou tou, jako Ježišmarja, já jsem asi byl. Protože já jsem jako Jindra, já se dokážu úplně paralyzovat jakoby takovýma pocitama a co jsem jako možná kdy udělala, ale to není k ničemu dobrý tohle. A ještě teda jsem chtěla zmínit, protože vina není to samý, co lítost, aspoň teda ne tady, ne v tom buddhistickém kontextu, že vždycky se říká, že jako ta lítost má být konstruktivní a zaměřená na budoucnost. To znamená, a o tom mluvil hodně i Geshen Namdak na tom retreatu, co jsme dělali s Libuškou, že prostě většinou jako ty Tibeťani nejsou takový jako my, že by se rýpali v minulosti a že by prostě si furt něco připomínali. Prostě jednou člověk udělá nějakou chybu, pozná, že to byla chyba, prostě zjistí to, že to byla chyba, zjistí, že to přineslo nějaký jako blbý důsledky, jak už jemu samotnému nebo ostatním a řekne si tak jako tady tudy už ne. Jo, a očistí to a už to dělá jinak, ale už není potřeba se tím pak trápit. Prostě už není potřeba už se pak k tomu vracet. A jako ono se to lehko řekne, jak Ježko udělá. A třeba já jsem taky spíš taková povaha, že jakoby to se dokážu někdy úplně sama sebe tak jako to vydeptat. Ale není to k ničemu dobrý. No. Je to zase prostě nějaký jiný, jako je to zase nějaká jiná, prostě nějaký jiný ten mentální neduch. Protože to člověku není k ničemu. A já nevím, jestli, jako jsi říkal, pýcha, nebo jestli je to nějaká taková prostě sebedůležitost divná, nebo co za tím je, ale není to k ničemu dobrý a není to potřeba. A prostě člověk jako by měl dělat podle mě i tu očistnou praxi jako spíš nějakou jako pozitivní motivací než ze strachu, i když jak víte, tak Lamrim je docela, nebo teda tam jsou tam, jako když se mluví o těch nižších hříších existence, tak je to docela prostě takový horor. A tady konec konců, až to budeme studovat, tak v té druhé kapitole to tak jako taky to není úplně jako procházka růžovým sadem, ale někdo to asi takhle potřebuje, aby se probral z té letargie, řekněme, ale pokud o sobě víme, že jsme takový ten typ člověka, který jako se snadno prostě nechá to, že nemá o sobě moc vysoký mínění a snadno prostě se nechá dovést k takovému jako takovému strachu, tak spíš asi tou pozitivní motivací na to, no. Nevím, jestli jsem to jako, nebo takhle, vlastně ani nevím, jestli jsem mluvila k té otázce, Jindro, víš, ale to je tak, co já k tomu můžu říct, no, fundovaný komentář, to nevím, ale to je tak, ale můžete klidně ještě nějaký další to,
já co... spíš to taky, jo. Jo. Zkuze,
no.
Jako mám jo. Taky tak, no, že prostě, já mám pocit, že to tady v Evropě, že máme všichni nějaký, jakoby, buď přímý nebo nepřímý křesťanský pozadí a že ten pocit viny je tady hodně silný nějaký. Jako každého má různě silné. A já třeba jo. A že je to prostě není to úplně pravá emoce. A není vůbec konstruktivní. Že člověk musí trochu to dát. Myslím, že mi to moc líbí, no, jak to řekla, no, prostě vrátit jako pozitivně, prostě dělat, co může,
jo,
a to očistil
no,
a víc
dělat nemůže. No, jo, a chceš prostě očistit všechno, protože i ty drobné věci ti překáže, ať to bylo cokoliv, to je jedno, co to bylo vlastně, protože to stejně nezjistíš, co to kdy bylo, ale jako víš, že prostě to přináší výsledky, který nechceš, ať už kvůli sobě, ale i kvůli tomu, že prostě ty ostatní bytosti budou od toho čekat, když ty se někde zasekneš, no, takhle o tom můžeš.
Zdravý pocit viny hrál roli i v Millerepově příběhu, že jestli se nemýlím.
A co myslíš konkrétně?
No, to že jak on v podstatě na základě toho požadavku tý svým mamky, že pozabíjel to příbuzenstvo, že na něj seslal tu, tak já si myslím, že tam byl v tom hrál roli pocit viny, že ten Marpa to z něho těžko dostával ve finále.
Jo, to jo, ale dostal, no. Tak to je taky dobrá zpráva, že jako během jediného života to všechno, no.
Já bych ještě k tomu určitě, jestli můžu jenom jednou poznámku, tak tyhle Saránu, tam je to podle mě myšlený tak, že jo, kdybych teda zemřel, tak bych určitě skončil v nižších světech, tam je to celkově, když se na něm člověk zamyslí, tak tam je to právě toto, to je tam z toho důvodu takový ty naléhavosti, aby člověk konečně už začal něco dělat. A jelikož my si tak obecně myslíme, že máme furt ještě dost času a že umřet za dlouho, a už třeba rovnou umíráme, tak aby si něco jako udělala, jo? Že to tam není jako negativně takhle jako to. A člověk, který to dělá jako ty, konec konců ještě ten proti to řek, že tebe se to netýká. Co si pamatuju, jo? Že vlastně, když víš, že to děláš, a opravdu dobře a správně, tak se to netýká prostě. Ale pro nás je to taková ta naléhavost, určitě to dělej, protože ty si myslíš, že umřeš 90, nebo že ještě 20, 30 let, tak budeš běhat. Tak to je ten důvod, když se nad tím zamyslíš, nad tím celkem, tý toho textu, tak to takhle prostě, na mě to takhle vždycky působilo, neměl jsem s tím nikdy problém.
No, tak na tom je krásně vidět, jako jak jsme každý jiný, no, protože nebo jak máme každý jiný, prostě to, jak se nám to každému jeví jinak podle našich vlastních nějakých to jako predispozic, protože mě tam hrozně, to slovo definitely mě tam hrozně vadilo. A to, ale jako někomu třeba jako Lája to může pomoct, jako probudit to v něm nějakou jako větší naléhavost, jako že je ta praxe potřeba dělat a v někomu, jako jsem já, tak toho to vyloženě jako odradí tohleto, nebo jako by probudí to v něm takovou beznadí spíš, jako že, jak jsem říkala, jako prostě leta už tu praxi tady dělám a každý večer je tam to definitely, jako kdyby tam bylo most likely, jo, tak to beru, prostě kdyby tam bylo almost, jo, ale kdyby tam prostě, jo, ale když tam máš, no, ale když tam máš to definitely, ještě takový definitivní prostě každý večer, tak to je, to jako pro mě to bylo to. Ale podle mě jakoby důležitý je fakt, že člověk si musí najít v tom, jako dělat to nějak tak, aby měl pocit, že že jemu, jako že to s ním něco, je za prvý, že to jako s ním něco prostě dělá, ta očistná praxe, a za druhý, jako že mu to neubližuje, nebo prostě, že jako nikdy by to mělo by to, jako kolikrát je to těžký samozřejmě praktikovat, ale vždycky by to měla být radost, vždycky by to mělo být s kým, jako že jak je to skvělý, že jsme se k té praxi dostali. A prostě pokud jakoby člověk jim trpí, tak je tam někde něco jako špatně. No. Jo, že jsou to třeba těžkosti a není to vždycky jako hezký obrázek, když se člověk sám sebou zabývá a tak, ale pokud by to mělo vést jako dlouhodobě k nějakým pocitům viny, ne občas, ale tak je něco špatně, no, protože to není jako o tom, prostě to nemá to tak být a nemáme v sobě probouzet nějaký jako to špatný věci, ale naopak jako člověk by měl mít radost a konec konců prostě tady to strašení, jo, takový v úvozovkách, tak to je ta nejnižší úrovně praxe, jo. Pak ta praxe společná se středníma bytostma a s vyššíma bytostma, tam už žádný strašení není. Tam už prostě má člověk jinou motivaci než strach, tak jako k tomu bychom měli směřovat, no. No. A víc už k tomu nevím nic.
Můžu se taky?
No, ano.
Když třeba studujeme nebo děláme nějakou prostě jinou činnost, ať už teda prospěšnou nebo hromadící zápornou karmu, tak se nám to vlastně jakoby zapisuje do toho našeho mentálního kontinua, protože to je jako určitý skutek. Jo? A když se třeba jako učím, tak jsem pochopila, že když to třeba poslouchám, tak i když tomu nebudu rozumět, tak mi to utvoří nějaký jako imprinty a třeba příště se to jako... A když medituju, tak se to tam jakoby takhle obtiskuje přímo, anebo se jakoby obtiskne ten zážitek z té meditace. Víš, jak to myslím? Mně to totiž není jakoby jasný, jestli jakoby když medituju, dělám analytickou meditaci, a nakonec dospěju k něčemu. No, třeba nakonec dospěješ k tomu, že chceš být bodhisattvou, protože chceš všem lidem jako pomáhat a neubližovat a chceš vědět, jakým máš pomoct, takže vlastně chceš být tím budou. A to si jakoby, tak pak se na to jakoby zaměříš. Ale jakoby myslím, že normálním lidem, jako jsem třeba já, se to úplně nedaří jako stoprocentně. Jo, máš nějakou představu, ona je vágní, mlhavá, musíš se k tomu vlastně pořád vracet a jako k tomu se de facto jakoby nutit a přemlouvat, protože prostě si říkáš, ježišmarja, jako jo, 3 eony, 26 eonů a takový tyhle ty, jako, no to je hrozný, že jo, někde to tam jakoby pracuje. A teďka, jako, co z toho je teda, pomůže to i jakoby, i takováhle jakoby meditace, i když vlastně jakoby není tak, nebo, a jako pomůže mi to do příště, že se mi bude líp meditovat a budu se líp, nebo jenom jakoby to, že si to uvědomím správně, jako mi pomůže, jak to jako tohle je, protože ta naše praxe je jako všelijaká, že jo, co si budem říkat, jo, ty schopnosti máme různý a tu jako schopnost soustředění a nějaký třeba imaginace, nebo to má každý jako jinačí.
Jo, to je ono. No, jako i ten nejhorší, jako to ani nemám teda jako sama ze své hlavy, to když jsem byla na v Kopanu právě na tom měsíčním kurzu, tak tam ten tehdejší učitel říkal, že i ta nejhorší meditace, kdy se vůbec nesoustředíme a prostě furt jenom zaháníme nějaký myšlenky, takže i ta přinese pozitivní výsledek v tom smyslu, že jsme vůbec chtěli meditovat a že jsme vůbec u toho vydrželi, i když nám to nešlo. A samozřejmě pokud, jako když se víc soustředíš a když jakoby je to jako silnější zážitek, tak ten otisk bude taky silnější, nebo takové jako, že prostě hlubší, řekněme. Ale jakákoliv, jako už ten proces, nejenom nějaký závěr, který uděláš a na který se potom soustředíš, tak ale už ten proces je ctnost a už ten proces přinese, jak jsem říkala, i malá ctnost nějaká prostě v tomhle případě meditace, tak způsobí, že příště to pro nás bude o něco snažší. A nemusí to být příště hnedka jako zítra, ale jako prostě někdy se to objeví. Někdy ten, tady ten otisk jako dozraje v podobě toho, že ta meditace pro nás bude snažší. A navíc jako každý musel takhle začít. Jeho svatost Dalai Lama a všichni budhové a všichni bodhisattvové. Každý musel začít nějak, jako když byl úplně normální bytost, normální v tom smyslu jako svěcká, který se honili v hlavě všechny jako různé věci, které se nám tam honějí. A jednou prostě se setkal poprvé s tou darmou a jednou si řekl, já to zkusím jinak. A tehdy to bylo těžký pro každýho. Takže každý to zažil tohle. A jakoby každý se dostal tam, kam pak se dostal, nebo tam, kam jde teď je. Díky tady tomu, že tyhle ty malý nesmělý první krůčky přinesly svoje ovoce a ty další nesmělý krůčky už byly trošku jistější a trošku jakoby delší, nebo tak, jako, že už přinesli třeba větší změnu, nebo tak, ale určitě to jsem si jistá, že i jako každá drobnost, kterou necháme být jenom proto, že nám nejde, nebo jenom proto, že je to těžký, tak prostě přinese svoje ovoce.
Jenom možná drobnou poznámku, já jsem teďko čerstvě absolvoval retreat s Mindurem, ohledně základu meditace a on tam říká, že není potřeba se plísnit za jakýkoliv jako nedostatky, který jako vidíme, že nám to třeba nejde nebo něco takového, že naopak je to jako špatně, že je nejlepší to prostě přijmout, uvědomit si, že to bylo špatně, uvědomit si, že se dělo něco, co se dít nemělo, ale přijmout to a nechat to být. Ne se tím zabývat, ne přemýšlet nad tím, neřešit to, jako jenom to prostě přijmout a nechat to tak být.
Víš, já jako by třeba neřeším tolik nějaký, já se zase tolik jako neposuzuju, já jsem jako ráda docela tak, já se za to neplísním. Mně spíš jde o to, to je jako zcela praktický. Prostě něco mi nejde, jo, jako určitý typy meditací mě nejdou. Tadle je ještě jako krásná, protože to je taková jakoby, ale jsou některé témata meditace, které mě vysloveně jakoby, jo, a teď prostě, ale měl bys na to jako meditovat, jo. A když tohle přijde, tak prostě, no tak my to třeba máme jako za domácí úkol, jo, tak jako to musíš udělat, že jo, když je řekne, uděláš. A, ale jako víš, že je to jako blbě, jo, jak se dáš těch prostě 20 minut, že jo, a teď jako sedíš a co říkáš mu, tak jako no, je to tak, je to tak, je to tak. A protože vlastně, když se budeš třeba učit, tak jako to je taky meritorious, jako čin, jako dobrý, tak já si kolikrát říkám, nebylo by lepší, kdybych se třeba vzala jako knížku, a jako učila jsem místo takovýhle jako blbý meditace, jo. Neudělám to, protože to byl ten úkol, jo, a úkol musí být splněný, ale jakoby nevím, víš, vlastně jsem se ptala po smyslu tohodle, jakože když ti to jako hodně nejde a vlastně jako jenom se s tím jako pereš, jo, a vracíš se k tomu pracně. Jo. Tak,
já se třeba přiznám k tomu, že mě nejdou vizualizace a prostě, prostě mám s tím, třeba, no, s tím, třeba. Že bych si něco jasného představil, jako mám problém, jo? Ale jako dozvěděl jsem se, že to taky není jako nic proti ničemu, že prostě, že prostě stačí pocit toho, že jakoby, když si představuju táru, takže tam ta tára je přítomná, že ji v zásadě nemusím vidět, jo? Že ji nemusím vidět jasně, jo, že na tom tak jako strašně nezáleží, tak to jako tak jsem to tak jako přijal.
Dobře vědět, no. To jako je třeba jako jedna z věcí, která jako mě trápí, že to taky nevidím úplně. Nebo tak mně se zdá, že když se dívám jinam, takže tam by mohly být, víš. Ale ne tam, kam se dívám, tam určitě nejsou.
Já se k tomu klidně přiznám, já to takhle mám, no, prostě já třeba s těma vizualizacemi problém mám, no.
Tam já. To za ty kouli dotáhnu.
Tam to začnu.
No, každopádně ta meditace je důležitá, i když člověk má pochyby o její kvalitě, protože to je zase jako úplně jiný typ jako činnosti než studium a jako v té meditaci, až vlastně v té meditaci dochází pak nějakým těm změnám v té mysli, jo? Že ta meditace ti má pomoct, aby to, co jsi se naučila, tak aby si dokázala nějakým způsobem využít, nebo jakoby to, ta meditace taky má pomoct získat nějakou osobní zkušenost s kým. Takže podle mě jako to nahradit jí něčím jiným, to by nebylo dobrý. Já bych spíš teda si myslela, jako, že umí zůstat a nemít na sobě moc velký nároky. A pokud jako máš problém s nějakým konkrétním tématem, tak to je zase pak dobrý jako přemýšlet, proč, nebo z čeho se bere ten odpor, nebo jako z čeho se bere ta rezistence vůči tomu. A to ti třeba někdo může s kým i jako, protože pravděpodobně narazíš na někoho, kdo ten odpor třeba k tomu má taky, nebo kdo má nějakou metodu, jak ho překonal, nebo tak, že jako že s kým se dá prostě pak nějak jako i mimo to meditační sezení pracovat a uvažovat o tom, proč zrovna tady ta meditace jako mě nejde, nebo proč zrovna tady ta meditace mi jako působí takový jako, že to nějaký jako problém, jako mě působilo to slovo definitivně v té sadhaně. No tak. Ale nenahrazovala bych tu meditaci nějakou jinou cnostnou činností, protože i když jakoby je taková ty první pokusy jsou takový nesmělý, ale jako nějak člověk začít musí, jo, že prostě to nikdy nebude tak, že jakoby člověk nebude meditovat a pak najednou začne a bude to jako bezvadný. Vždycky jako musí projít tím stádiem, kdy to není bezvadný a když si říkáš, k čemu to vlastně je, ale to je dočasný. No. Jako, to říká taky Shantideva a k tomu se pak dostaneme. Neexistuje nic, co by se nestalo s naší, když to budeme dělat, když se s tím budeme obeznamovat. Takže ani meditace není výjimka. Prostě, když člověk bude meditovat, tak jako postupem času to přinese svoje ovoce.
Vlastně jako následek je podobný příčin.
No.
Stejně tak, jako, že no. Když člověk bude dělat nějaký karmický čin, tak to neznamená, že pak bude mít karmický problémy v jiných oblastech, ale ten důsledek bude podobný příčině. Nevím, jestli se to tomhle taky stalo, jasně.
Jo, asi jo, protože jakoby, když chceš, no jasně, když chceš prostě sklidit nějaký určitý ovoce, tak musí to být semena toho ovoce, ale ne jiný, takže jo, myslím, že ti rozumím, no. A jako to je podle mě jedna to taková...
To je dobrý nápad.
To je jako taky taková věc, kterou se každý musí naučit. A sice prostě nebýt na sebe ani moc přísný, ale ani zase ne úplně jako to nechat všechno bejt. Jo? Že najít si takovou dobrou rovnováhu. Že, jo? Že člověk jako se nemá trápit, ale zároveň jakoby, protože jako musí jít přes to nepohodlí, jo? Protože když nebude přes to nepohodlí, tak se nikam neposune. No? Tak jako to, co je nám pohodlný, tak to většinou už jako zvládáme, nebo máme zvládnutý. Že? Aby jako se člověk někam posunul, tak musí trochu přes to nepohodlí. Ale zase jako, že ne za cenu toho, že se bude úplně traumatizovat. Ale tohleto, jako ta hranice je velmi tenká a každý má někde jinde. A každý musí být sám sobě svým vlastním psychoterapeutem. To je název jedné knihy od Lamy Ješeho. A každý si to jako musí sám prostě tohle sám pro sebe vyřešit. A když je člověk k sobě upřímný, tak si to nějak jako vyřeší, si myslím. Tak si to najde prostě tu cestu, jak být sám sobě prostě dobrým přítelem bez toho, aniž by se příliš rozmazloval, bez toho, aniž by si ubližoval. No.
Ještě jednu teda vzpomínku tady z Institutu Lamacom Kapa vlastně na ty témata meditací a co nám nejdou, jaký témata. No tak tam myslím, že dokonce ještě ten Zeteplan o Kevin, ale to není, teď si nespomenu stejně přesně, že jakže to máme, jak to říká Libuška, domácí úkol, jo. Prostě to dělat, ale že stejně prostě každý máme nějaký to své téma, který nám jako nejlíp změní ty naše duhy, nebo nás prostě nejvíc ovlivní. A že po studiu člověk má meditovat na jednu věc, dokud tu změnu jako nepocítí. Já myslím, jako až končí teda kurz nějaký, jo. A s tím nám třeba co na jaký typ meditace nám pomůže, nebo nepomůže, co jmenuji, pomůže náš právě ten učitel, že my to ani sami nevidíme. My se tam třeba můžeme cítit komfortně a myslet si, jak nás to mění, ale na druhou stranu zpravidla to bývají ty věci, úplně se kroutíme, že jo, jak to prostě, jak jsme jako nepodajní, ne, tam ty naše města, naše mysl, že jo. Takže něco jiného je to, jenom jsem chtěl upozornit, že něco fakt jiného v tom studiu, kdy se na ty témata je důležitý meditovat, aby se to nějak člověk osvojil trošičku aspoň, kam až ho to pustí a pak je nějaká taková, takový ty hlubší témata v souvislosti s tím, o čem jsem mluvila, že nejlíp jsme sami ty vlastní terapeuti.
Tak to je samozřejmě, když má člověk učitele, který mu důvěřuje, tak může klást všechny své otázky jemu a dostane se mu ty nejlepší odpovědi, ale pokud člověk jako nemá takovou možnost třeba, tak si musí nějak poradit sám to je taky takový proces, myslím si, naučit se sám se sebou nějak zacházet, no. Ale to je konec konců i smysl té praxe. Jak říkáme, že stát se svým vlastním jako psychoterapeutem, zjistit, jak ta naše konkrétní mysl funguje, jak na ní. Tak jestli už nemáte žádný, když vás něco ještě napadne, tak klidně se k tomu můžeme vrátit, ale pokud už nemáte žádný otázky, tak si připomeňme trošku to, o čem jsme mluvili ráno, abychom si to dali souvislostí. Zatím jsme teda, kolika kapitolama jsme se zatím zabývali?
Třema.
Ano, jasně, výborně. Bez zaváhání. Třema, to je dobře. To je dobře. A teda teďka jsme ve fázi, kdy jsme na tu cestu bodhisattvy už skutečně vstoupili, protože a sice do té angažované bodhičíty, nebo do té už bodhičíty činu, nejenom myšlenky, ale už činu. Prostě už jsme přijali ty sliby bodhisattvy a chceme jít tou cestou bodhisattvy. Takže jsme přemýšleli nebo uvědomili jsme si dobrodiní té osvícené mysli, o tom mluví první kapitola, to v nás probudilo zájem nebo touhu tu osvícenou mysl v sobě probudit. To, aby se nám podařilo, tak jsme si připravili tu mysl na to pomocí toho vytváření zásluh a očišťování těch negativit různých prostě mentálních neduhů a činů z nich vzešlých a tak, o tom mluví ta druhá kapitola. A ve třetí kapitole jsme přijali, nebo já nevím, jak to, vzali jsme si ji za svou, tu mysl osvícení, tu bodhičitu, čili jsme vlastně slíbili něco hodně důležitého. A to, ty sliby bodhisattvy, ty má člověk v toku mysli až do osvícení. Ne jako ty sliby individuálního osvobození, ty zanikají, když zanikne ten který život, ale sliby bodhisattvy jsou navždycky, jsou až do osvícení. Takže to je velká věc a není proto ani divu asi, že čtvrtá kapitola má název, jestli to někdo víte třeba. Nemusíte se koukat, ale svědomitost, consciousness, já nevím, jestli udržení. Možná, že v nějakých titulech to má i udržení. Já se schválně podívám, jak je to tady, ale chapter for teaching on consciousness, je to tady, někde to možná může být jinak, ale mě docela dává smysl ta svědomitost, protože si vezměte, že jako jsme takový jakoby začátečníci a teď jsme na sebe vzali takovýhle veliký závazek, prostě tak takovouhle velikou věc jsme slíbili, že jak si vzpomínáte v těch verších, tam to bylo, že prostě stejně jako minulí budhové probudili mysl osvícení a pak se cvičili a pak až dokud toho osvícení nedosáhli, tak to samý udělám i já. Prostě i já se teď budu cvičit, budu dělat všechno, co je potřeba pro to, abych dosáhl osvícení a abych mohl všem, for the benefit of all other sentient beings, abych mohl všem ostatním pomoct. Tak tohle to člověk jako slíbí, ale teď s kým musí nějak dál jako fungovat. Teď prostě má ten závazek a teď ho musí nějak jako dodržovat. Takhle to se konec konců říká i o těch mnížských slibech třeba, nebo i o laických slibech individuálního osvobození, že je snadný je přijmout, ale těžký potom je dodržovat, je jako udržovat čistý, neporušovat je. Tak to s těmi sliby bodhisattva je taky tak. Jo. Ono někdy se říká v tom množném čísle sliby bodhisattva, a že jich je těch 46, teda, jak je to? 46 vedlejších, 18 hlavních a 46 vedlejších, ale někdy se mluví o slibu bodhisattva v jednotném čísle a tím se myslí, jako, že to těm bytostem slíbíte, že to pro ně uděláte, prostě, že se stanete pro ně budhou. A tahle věc a ty vlastně všechny ostatní, ty jednotlivý sliby mají jenom podpořit tady tu hlavní věc, prostě, že stejně jako budhové minulosti, stejně tak to uděláte i vy, abyste taky dosáhli budoucí, abyste taky mohli pro ty cítící bytosti něco udělat. Jo, že člověk by si myslel, že na co je teda jako potřeba další budha, budoucí já, když těch budhů je tolik. A když každá cítící bytost už si mohla nějakého to najít. A na to většinou odpověď bývá taková, nebo i jeho svatost, slyšela jsem jeho svatost Dalajlámu, že to takhle vysvětloval, že prostě záleží na těch jako unikátních, na těch jako jedinečných karmických vztazích, že prostě jsou bytosti, které nemají karmický vztah s žádným již existujícím budhou, ale mají ho s náma, takže my budeme jako nejlíp schopní jim pomoct, pro ně něco udělat, až my budeme osvícení. A toho si člověk třeba může všimnout i někde na těch vztazích učitelů a žáků, jo? Že kolikrát to může být jako vynikající učitel s tou nejlepší pověstí a má spoustu žáků a spoustu lidí jako změnil život od základu, ale pak ho slyšíte vy a s váma to nic nedělá. Prostě vy jako necítíte prostě žádnou nic, jako prostě posloucháte ho a nic se neděje. A to je proto, že tam není tak to karmické spojení. A zase naopak se klidně může stát, že slyšíte někoho, kde je naprosto neznámý prostě někdo, ani třeba ani nemusí být mnich, naprosto neznámý někdo a řekne něco, co prostě jste si říkali, tak přesně tohle jsem potřeba slyšet. Jako tohle to, jako to bylo to, co mi chybělo. Tohle je ten dílek té mozaiky, který mi chyběl. A to, kdyby to řekl někdo jiný, tak to třeba nespozorujete, nebo nezaznamenáte, nebo nezarezonuje to tak silně, jak se dneska říká. Ale protože s tím, kterým člověkem máte nějaký to karmický spojení, tak jako on vám může pomoct. On vám může pomoct. A takhle je to údajně teda i na té úrovni budhů, že ne všichni, jakoby, ne na všechny jsme citliví, řekněme, ne všechno učení k nám dokáže proniknout a něco jako pro nás změnit. Takže, a to není samozřejmě chyba toho učitele, to je jako ta právě věc toho karmického spojení. Takže proto je důležitý, aby člověk si neřekl, no ale tak když prostě budhů už je tolik, ale aby pro ty bytosti, které mají to karmické, silné karmické spojení právě s námi, tak ty čekají na nás, až budeme schopni něco pro ně udělat. Takže to není tak, že bychom to mohli nechat na někoho jiného. Je to tak, že my sami musíme usilovat, měli bychom usilovat o dosažení osvícení co nejrychleji. A ta svědomitost nastupuje v té čtvrté kapitole proto, jak jsem říkala, že jakoby teď vlastně až potom, kdy člověk tu mysl bodhicitty probudí a přijme ty závazky, tak pak jako nastává ta tvrdá dřina, když to tak řeknu. Jako neustále si být vědom, co se v nás děje, neustále jako nějak tak si být vědom toho, nejenom co říkáme a co děláme, ale i toho, jak přemýšlíme a jakoby sledovat, jestli je to v souladu s tím, co jsme slíbili, nebo jestli se od toho neodchylujeme náhodou, od toho, co jsme slíbili. A to je náročný samozřejmě, to je něco, na co nejsme zvyklí, jo? Protože většinou prostě tak nějak jako fungujeme částečně jako na nějaký automat, jo? Že člověk tak nějak jako dělá věci, aniž by o nich příliš přemýšlel třeba podle svých zvyků a tak. A tohle to je náročný. No, to vyžaduje prostě jako úsilí. Neustálý. Taky se říká, že jako bez toho, bez té bdělí pozornosti, jako že člověk je neustále jako v zubech prostě toho pána smrti, což je taková alegorie pro ty mentální neduhy. A když člověk nedává pozor, tak je to snadný jako udělat něco a třeba to ani neví. A o tom jsme taky mluvili, že jako kolikrát jsme udělali spoustu nějakých negativních věcí, ani si to neuvědomujeme, ani to nevíme. Ne? Ale ne proto, že by to bylo v minulých životech třeba, ale i proto, že si to člověk ani jako neuvědomuje, že prostě myslí u toho na něco jiného a tak, ale to jako tady v tomhle tom případě neplatí, že nevědomost hříchu nečiní. Jo? Prostě to jakoby... Když tam teda není ta plná motivace, tak to není plný karmický čin, ale jako pokud si jenom člověk neuvědomuje, že slíbil, že něco dělat nebude, ale přesto to udělá jako za plného vědomí, akorát si nepamatuje nebo neuvědomuje, že slíbil, že to dělat nebude, tak ale je to prostě porušení toho slibu a je to negativní a je to, jak jsme říkali, prostě krok k tomu, aby v budoucnu jsme měli zase tendenci třeba ten slib porušovat nebo aby jsme měli zase jakoby tendenci podlehnout nějakému konkrétnímu prostě impulzu okamžitýmu a udělat něco, co jsme slíbili, že dělat nebudeme naopak neudělat něco, co jsme slíbili, že dělat budeme. Takže ta svědomitost je důležitá. Jinými slovy, nepůjde to samo. Jako nejde to samo. Nejde to jakoby spontánně, že by člověk všecko jako dělal spontánně, krásně, prostě bez... Jo, že vyžaduje to úsilí. A to se sice možná týká až pak té kapitoly o morálce, ale říká se, nebo existují takzvané čtyři brány jako úpadku myšleno právě porušení těch slibů tady v tom kontextu. A jak typli byste si, co třeba bude tou bránou? To jste asi neslyšeli možná, takže to jako nepředpokládám, že byste to věděli, protože to možná jste to neslyšeli. Ale první z nich je lack of knowing. To znamená nevědět, neznat. Jo? Když člověk prostě na sebe vezme nějaký závazek, tak musí přesně vědět, jaký. A když člověk přijme nějaký sliby, tak musí přesně vědět, jaký. Jako měl by si je pamatovat, nebo minimálně prostě ne třeba pamatovat všechny, ale aspoň tak jako ty okruhy, aspoň tak nějak zhruba to mít v hlavě, co to vlastně slíbil. Protože lack of knowing, jak jsem říkala, to, že člověk tu chvíli zapomene, že tohle to slíbil, že dělat nebude, tak to jako nesnižuje to porušení toho slibu. Takže jakoby vědět, co bychom měli dělat a co bychom neměli dělat, je důležitý. Jako připomínat si to, vracet se k tomu, vracet se k těm slibům jednotlivě, nebo vracet se tady to, k tomu textu, abychom si to připomněli, s jakou motivací jsme do toho šli, abychom si to připomněli, co jsme to vlastně slíbili a tak. Takže to je první je lack of knowing. Druhý je... lack of mindfulness, to taky není jako úplně to taky není úplně neobvyklý nebo jako úplně snadný a taky to souvisí s tím, o čem mluvíme, no? že člověk prostě by měl tu bdělou pozornost udržovat, no. Že ta pomůže v lecčem samozřejmě, i když necháme stranou praxi dharmy, tak pomůže i v běžném životě, je to dobrý, jako uvědomovat si, co zrovna děláme a jako soustředit se na to, co zrovna děláme a tak. A asi víte, že existují všelijaký ty kurzy mindfulness pro manažery, aby byly ještě výkonnější a tak. A my nepotřebujeme být výkonnější, ale my potřebujeme jakoby... Si všímat toho, co děláme, abychom nedělali to, co dělat nechceme. Nebo co jsme slíbili, že dělat nebudeme ještě. Nebo to, co dělat nechceme. A jsou jakoby věci, které tu bdělou, které té bdělé pozornosti pomáhají, a pak jsou takový, který ji oslabují. A člověk, pokud to myslí vážně, tak by se měl spíš jako držet na té straně toho, co ji posiluje, a spíš jakoby se vyhýbat tomu, co ji oslabuje. A to taky jako není nic, co by bylo úplně nový pro vás a co by bylo úplně jako jedinečný pro buddhismus, ale to jako člověk tak nějak ví, že v určitém prostředí a s určitýma lidma prostě povolí tak nějak jako v té ostražitosti, řekněme. A naopak v jiném prostředí a s jinýma lidma ho to jako motivuje, nebo jako tím, že všichni usilují o to stejné a všichni vyznávají stejné nebo podobné hodnoty, tak tím ho to jako pomáhá zase být v tom, co si přece vzala, být v tom, co slíbila. Jako prostě když se člověk nechce spálit, tak je moudrý nechodit blízko ke kamnům. Tak tady je zase moudrý jako si vyhýbat těm situacím, který víme, že jsou pro nás nebezpeční. No. A nebo vůbec takovým jako třeba i těm zábavám rozptylujícím, protože to je takový, jako že chvíli se to zdá jako dobrý, že se u toho člověk odpočine, že se u toho odreaguje, ale jako pak ty následky, pak jakoby postupně se dostává do takového jako, já nevím, do takové rozplyzlosti, řekněme, nebo takový jako to, no, že to zkrátka nesvědčí té vdělé pozornosti, jak už jsou to některé jako pořady nebo sledování internetu nějaké excesivní nebo tak. Takže to jakoby čím jakoby vážněji to člověk myslí, tak tím víc pozornosti by měl věnovat i takovýmhle věcem, protože jako vyhledávat to, ty nápomocný ty podmínky a kontexty a tak a vyhýbat se těm, o kterým ví, že ho vedou tam, kam vlastně ani nechce. A to můžou být určitý lidi a určitý, jako určité prostředí a i třeba určité situace. A to je zase na nás, aby my sami jsme si to nějak vyhodnotili a aby my sami prostě jsme to, aby my sami jsme si našli v tom nějakou zlatou střední cestu, protože v té společnosti fungujeme nějakým způsobem. Ale no, musíme si najít tu zlatou střední cestu. Tak to je lack of mindfulness. Pak je taky tohle přímo. Lack of možná jako nedostatek svědomitosti nebo takový to jako carelessness, prostě, že člověk jakoby ví, že by něco neměl dělat, ale nějak si to jako omluví, že je to jenom pro tentokrát a že prostě jednou tak se nic nestane. A to jako je takový blbý, no, protože když člověk to dělá s kým, jo, já to pak očistím, tak vlastně nemá moc velkou sílu ta síla toho, nebo jako nemyslí asi úplně vážně tu sílu toho odhodlání, jako už to potom nedělat. A další věc je, jak jsme říkali, že jako sice si řekne člověk projednou, ale právě to projednou jakoby posílí ten negativní zvyk a to příště už je toho něco těžší tomu odolat, když jednou se tomu člověk podá něčemu, co ví, že dělat nechce, ale naskytne se příležitost nebo tak. Takže to taky jako to taky prostě vede k dalším a dalším problémům, když člověk jakoby ztratí takovou tu, no, svědomitost je asi dobrý slovo. No a pak to poslední, ta poslední brána, tak ta je many afflictions. No, to znamená příliš mnoho nebo mnoho mentálních neduhů. A o tom se tady v té kapitole mluví, protože to člověk jakoby k tomu, aby porušoval své sliby, aby dělal věci, který dělat nemá, tak k tomu ho nemotivují žádný pozitivní stavy mysli, žádný jako dobrý pozitivní emoce. K tomu ho motivují ty negativní stavy mysli, právě ty mentální neduhy, prostě touha nebo nějaká žádostivost nebo odpor nebo žárlivost nebo lpění. Takovýhle věci zatím stojí většinou prostě za nějakýma našima pokleskama. A proto tady o tom Shantideva mluví, protože jako čím líp se nám podaří tady ty mentální neduhy nějak jako to, nechci říkat potlačit, jako snížit jejich intenzitu, řekněme, tak tím snažší potom bude jako dělat ty věci, které jsou v souladu s tou cestou, kterou jsme si vybrali. No. Ta bdělá pozornost, o té se potom mluví ještě v 5. kapitole, takže o tom pak budeme ještě mluvit dál. Shantideva taky tady v té kapitole, to jsem trošku pozapomněla hned na začátku, té 4. kapitoly docela dost prostoru věnuje tomu, že jakmile člověk jednou něco slíbí, tak by to mělo opravdu dodržet, což je taková jako možná běžná praxe. Ale on tady říká, jako i když je to nějaká jako úplně světská věc, tak správný postup je takový, jako rozmýšlet si to dopředu. A když už to ale slíbíme, tak pak už to dodržet, jo? Že dopředu to analyzovat, jestli to stojí za to, jestli máme tu schopnost to potom nějak jako dodržet. Ale jakmile se člověk jenom rozhodne, tak už by jako to mělo dodržet. I když říká, že pokud člověk jako potom zjistí nějaký běžný věci, že to dál nejde, že to takhle nejde, tak jako může říct, že to takhle nejde. Ale s tou bodičítou je to jinak, protože ta nemá žádný negativní vedlejší účinky nebo tak. A je to taky něco, co se týká všech cítících bytostí. Takže pokud člověk jednou se pro ní rozhodne, jednou sám sobě a ostatním slíbí, že dosáhne osvícení pro všechny cítící bytosti a pak si to rozmyslí, pak to nějak jako vzdá, tak tím jako vlastně všechny ty cítící bytosti zklame. Takže to je velká jako věc, velký selhání. Takže k tomu by nemělo nikdy dojít. Jako člověk by se pak měl té osvícené mysli držet za každou cenu, když už ji jednou přijme, adoptuje. No, že Shantideva říká, že dítě přemožitele nikdy nezakolísá, pevně se drží mysli osvícení. No, že vzdát jí tu mysl osvícení by bylo vzdát naděje všech cítících bytostí. A potom on teda, to je jedna taková věc, jeden bod, že jakmile už se jednou rozhodneme, takže bychom měli dělat pro to všechno, abychom na té cestě zůstali, na té cestě bodhisattvy. Ono je to tak, že jako po určitou dobu, to je ten bodhisattva začátečník, že po určitou dobu může jako tu bodhičitu ztratit nebo vzdát nebo tak, ale pak když dosáhne určitého dalšího pokroku na té cestě, tak už se to stát nemůže, tak pak už má... Pak už je ta bodhičitta tak silná, že jakoby převezme nebo jako ovlivní nebo překoná všechno ostatní, co v té mysli a už jakoby není to nebezpečí. Ale ten bodhisattva začátečník, k tomu se to může jakoby stát. A dokonce se říká, možná jste to slyšeli, že myslím, že to byl Shariputra, nejsem si úplně jistá, ale jeden určitě to byl jeden jako z budhových blízkých těch následovníků, který žil v jeho době a prostě naslouchal jeho učení a taky probudil bodhičítu a chtěl dosáhnout osvícení pro všechny cítící bytosti. Jenže pak se mu stalo to, že nějaký démon, to byl nějaká prostě zlá taková síla, která chce ty praktikující odvést od té praxe, tak to je nějaká ta zlá síla, mára nebo démon, prostě vzali na sebe podobu nějaký, já nevím, jestli paní nebo a požádali ho o pravou ruku, jo, že chtějí jeho, není mi teda jasný, na co potřebovali jeho pravou ruku, ale prostě požádali ho o pravou ruku a on byl bodhisattva, chtěl všem bytostem dát všechno a jako na svém těle už nelpěl a tak prostě tu pravou ruku si usek a chtěli dát jí paní. Jenomže samozřejmě, jak už to pravou ruku neměl, tak jí musel vzít do levý ruky a jako tu useknutou pravou ruku vzal do té levý ruky a že ji teda předá tý paní, která tu pravou ruku chtěla. Jenže jak možná víte, tak v Indii prostě levá ruka se považuje za nečistou a prostě je to jako takovej výraz neúcty, nebo jako prostě nemůžete někomu jen tak něco dávat levou rukou, protože levou rukou taky používají na různý věci, na kterými používáme to, ale ten papír třeba tak. A takže jako ta paní, ten démon prostě se urazila, řekla, že to nechce, jo, když on už si teda chudák tu ruku usek. A on z toho byl tak jako vyvedený, tak prostě zklamaný a tak vyvedený z míry, že si řekne, jako tohleto, prostě takovýhle bytosti, to nemá cenu. A já prostě jdu za tím individuálním osvobozením a ztratil tu bodhicittu. Takže i to se může stát. A teď jsem si vlastně vzpomněla ještě na jeden takovýhle podobný. To byl Dignaga taky. Dignaga byl jeden z těch velkých taky učenců na Landy. Takže Shantidevův kolega, ale nebyli, myslím, nebyli ve stejné době. A Dignaga byl takový jako, ten se zajímal o tu epistemologii, o teorii poznání, o logiku a o tom, jak vypadá jako platný správný argument a čemu můžeme důvěřovat a tak. A sepsal spis, který se jmenuje Kompendium platného poznání. A on když to sepisoval, tak taky jako nějakýmu padl do oka nějakýmu takovýmu démonovi, někomu, jako kdo ho chtěl z té správné cesty svést. A on prostě takový jako mu našeptával takový myšlenky, a to k ničemu není, a to nikdo nebude číst, a to prostě se na to nevykašleš a to. Ale pak on nějak jako Dignaga pak jako přesvědčil, nebo já nevím, jak to vzniklo, že teda spolu s tím démonem budou o tom textu debatovat, když on mu tvrdil, že to k ničemu není. Takže jako prostě budou o tom debatovat a tak o tom debatovali a Dignaga prostě přesně věděl, co do toho textu napsala, proč, tak měl v té debatě navrhno. Ale ten démon se nějak jako to prostě naštval a ten text mu sebral a spálil mu ho. Prostě tu jeho práci, na který on pracoval, tak on mu to sebral a zničil mu to. A v tu chvíli si Dignaga taky řekl, tak tohle to už jako ne, to už je moc. A vzal nějakou kuličku a řekl si, tak já nevím taky, jak ho to napadlo, vzal si a řekl tu kuličku, tak já tu prostě kuličku vyhodím na zem a až ta kulička spadne zpátky, prostě až ji uvidím spadnout zpátky, tak vzdávám bodhicittu, jako vracím ty sliby. No a teď ale ona ta kulička jako vylítla nahoru a furt nepadala dolů a nepadala, on už jako mu to bylo divný a pak se teda podíval nahoru, jako kde je ta kulička a spatřil, měl vizi Manjushriho, Buddha moudrosti a Manjushri vždycky držel tu kuličku v ruce a jakože s tím, že samozřejmě ji nenechá spadnout na zem, takže Dignaga nevzdal nakonec bodhicittu, ale bylo to na mále, jo, z té historky vlastně to my taky víme, že to není kolikrát lehký, jo, že prostě člověk narazí na nejrůznější lidi a prostě vlastně, když všem teda v těch historkách, tak možná jste slyšeli, jak Chenrezi prostě chtěl pomoct všem bytostem, ale když to viděl, jak je to, jako kolik jich je a jak silný ty jejich mentální neduhy jsou, jak těžký to s nima je, tak se úplně rozpadl na 1000 kusů a tatínek Amitába ho pak dal dohromady a i mu udělal těch 1000 ruků a těch 11 očí a teda 1000 vlastně očí, 11 hlav a 1000 očí, takhle to vypadá, tak aby byl jako v té pomoci ostatním efektivnější, ale to všechno říkám, protože to není snadný samozřejmě, jakože když to člověk vidí, jak se někteří lidé chovají a jak prostě kde jsou lidi, tam jsou problémy, že jo, tak není snadný si udržet to nadšení a vidět v každém prostě tu cítící bytost, která akorát z té své nevědomosti a silou těch svých mentálních neduhů dělá to, co dělá. Ale je to něco, co prostě je možný a spousta předešlých budhů a bodhisattvů to dokázali a Shantideva nám jako k tomu dává docela dobrý podrobný návod, jako jak zacházet. Potom v 6. kapitole, která je o trpělivosti, tak tam jako jsou konkrétní rady, co dělat s lidmi, kteří jsou opravdu obtížní. jak postupovat s lidmi, kteří jsou opravdu obtížní. Takže jako snadný to není, ale možný to je si ten závazek udržet a jakoby to být si ho neustále vědoma a nevzdat to s těma cítícíma bytostma a nevzdat to. A to, co nám v tom pomůže, tak to je právě jako držet se stranou, nebo to se nedá říct, protože to je součást naší mysli, ne držet se stranou, ale držet jakoby pod kontrolou, řekněme, ty mental afflictions, ty mentální neduhy nebo negativní emoce. Protože to je něco, co je ten skutečný problém, ten největší problém. Že my máme tendenci vidět ten skutečný problém ve svém okolí většinou a třeba v tom, na jaký místě žijeme, v tom, jakýma lidma jsme obklopeni, třeba v tom, jak nás rodiče vychovávali, někdy taky, že jim můžeme mít leco ze hlavy a tak. Ale ten skutečný, jako to zdroj našich potíží jsou ty naše mentální neduhy, ty negativní stavy mysli, protože v závislosti na nich nebo jakoby z jejich popudu děláme ty, se dopouštíme těch negativních skutků a ty potom ty karmické odkysky potom dozrává jako ty nepříjemné zkušenosti. Ale je to právě to celé stojí na těch mentálních neduzích. A to je jakoby něco, co nemůžeme jen tak odložit, nebo nemůžeme to vyřešit tím, že se odskyhujeme z jednoho místa na druhé, nebo že změníme zaměstnání, nebo že změníme přátelé. To oni půjdou pořád s náma, kamkoliv. Jediné, co se s tím dá dělat, tak právě měnit svoji vlastní mysl. A ty mentální neduhy, on jako Shantideva o tom mluví docela jako takovým plamenným jazykem, jako že to jsou ti nejhorší nepřátelé a že prostě bodhisattva bojovník si nedá pokoj, dokud je všechny nezlikviduje, prostě dokud je všechny nezničí. A to má své opodstatnění, protože my tak nějak jako to třeba víme, že se nám v té mysli honějí i různý nehezký věci, ale spíš máme tendenci si to tak jako omlouvat, nebo kolikrát i třeba jako si říkáme, že na to máme právo, nebo že to ta situace vyžaduje. Třeba s hněvem to tak je, že jako často lidi prostě si myslí, že v určitý situaci je to ta adekvátní reakce a že mají na to právo se na někoho hněvat a mají prostě právo na někoho křičet a tak. A může to tak být možná i u jiných, jako že si to nějakým způsobem člověk omluví, ale ve skutečnosti nám to nikdy nepřineslo nic dobrýho a nikdy nám to nic dobrýho nepřinese. A jak říká Shantideva, obyčejní nepřátelé toto nejhorší, co nám můžou obyčejní nepřátelé udělat, je, že nás zabijou. Ale nemají tu moc nás jako uvrhnout do nějakých jako nižších zrození. A zabít nás můžou taky jenom jednou, protože umřeme jenom jednou, když to je v tomhle životě, teda tenhle život skončí jenom jednou. Když to ty mentální neduhy, nás jako ničí znova a znova. Prostě ty jdou s náma z jednoho života do druhého a ničí nás znova a znova. A způsobí ty nejhorší stavy existence, který žádný jiný nepřítel nemůže způsobit. Takže to je jako to, na co se potřebujeme soustředit, říká Shantideva. To je to, co, že nám ubližují od jak živa. Takže jako bychom se měli fakt rozhodnout s nima něco dělat. Protože je to možný. Jo, je to možné, protože sice jsme na ně zvyklí od času bez počátku, a tak nějak jakoby člověk má někdy pocit, že už jiný nebude a že takový prostě je a i to snad jako někdy prostě tvrdí, nebo aspoň tvrdila v minulosti západní psychologie, že člověk se vyvíjí do nějakého určitého věku a pak už je jakoby hotový člověk a pak už se nemění. Ale tady z pohledu buddhismu tak není. Jo. Člověk se mění neustále. Prostě všechno se v nás mění neustále, protože všechny ty psychofyzické složky zjednodušeně tělo a mysl, tak všechno je to neustále, všechno je to pomývé, všechno je to nestále, všechno je to závislé na příčinách a podmínkách a mění se to z okamžiku na okamžik. Jak ta tělesná stránka, tak i naše mysl. Takže určitě je možné provádět změny i v pokročilejším věku. A
Přiznává jo, západní věda.
Jo, no tak to je pokrok, protože když já si to pamatuju ještě, já když jsem byla ve škole, jako na fakultě, tak něco jako takového prostě se říkalo, že to, no, že někdy, že jako by člověk pak už je jako hotovej, tam bylo hotovej, jako by kdyby prostě to, jako by kdyby to si uplácáš mládí, tak to už pak máš a pak už to máš pořád, no.
To by se hodně diskutovalo v tom filmu Dalai Lama věc, jo. Že jo. Právě tam přiznávali, že určitá neuroplasticita existuje i v pozdním věku. To není.
Tak samozřejmě ono, jako když by člověk se nad tím jako zamyslel, tak i sám uvidí ty příklady, jo, že lidi kolikrát, často to bývají nějaký jako nevšední třeba zážitky, jo, ale dokáže se člověk úplně proměnit. Jako třeba často o tom lidi mluví, že nějaká vážná nemoc, že je hodně změnila, ale od základu, jo, že se začaly vážit úplně jiných věcí a dělat, dávat přednost úplně jiným věcem v životě. A jako našli si úplně jiný kamarády třeba, než měli předtím. Někdy je k tomu třeba vážná nemoc, ale někdy to jde i jako bez toho, no, že člověk jako najednou prostě si uvědomí, že zbytek života chce strávit jinak a že chce dělat jiný věci a že prostě se jednat jinak, než jednal do té chvíle. Ale každopádně to jde v každém věku, na to se shodneme a říká to jeho svatost Dalai Lama a říká to, jestli už na to přišla i západní věda, tak je to jedině dobře. A ty mentální neduhy, tady Shantideva taky říká, že jako sice s náma jsou a zdá se, že jakoby jsou naše neoddělitelná součást, že prostě už jsme takový. Ale ve skutečnosti to je něco, co jakoby je velmi takový pofidérní, protože to jsou stavy mysli, které nejsou založený na realitě, které jakoby jsou naopak založený na nějakým úplně jako mylným, prostě převráceným vnímání reality. A to třeba taky, myslím, že zaznělo v tom filmu Dalai Lama vědec, nebo možná v nějakým podobném, že jeho svatost Dalai Lama se hodně zabýval tím, jak se západní psychologie kouká na hněv. Protože on říkali snad v Itálii, na to byl nějaký seminář, že snad jako existuje i nějaká jako psychologická škola, která říká, že naopak člověk ten hněv má jako vyjádřit, prostě, že ho má jako ze sebe nechat, že ho má prostě vyjádřit. Jako. A nějaký ale jiný prostě zástupce nějakého jiného myšlenkového proudu tam říkal, že zjistili ve shodě teda s tím, co říká buddhismus, že člověk jako když je v tom stavu hněvu, prostě když je rozrušený, když je jako pod vlivem toho hněvu, tak nevím teda, jak přišli na to procento, ale bylo vysoký, ale ten předmět toho hněvu, tak prostě myslím, že třeba z 60%, 70% byl úplně vykonstruovaný v tu chvíli, jo, že to bylo úplně prostě jenom fakt v hlavě toho člověka, že to nemělo nic společného s tím člověkem nebo s tou věcí, která byla předmětem toho hněvu, že to bylo jenom, a to byl nějaký západní vědec, to nebyl buddhista, to říkal někdo prostě, kdo jakoby, že to byla novinka, že to byl určitý objev, ale tohle je to, co buddhismus říká od začátku, že to, jak v tu chvíli vnímáme věci, když jsme pod vlivem těch mentálních neduhů, tak to je prostě úplně jenom náš konstrukt. Konec konců, ona jako vůbec neexistuje v buddhismu objektivní realita. A takže všechny ty mentální neduhy jsou založeny právě na tom, že jako vnímáme věci, ať už lidi nebo jevy nebo cokoliv, že je vnímáme jako kdyby měli nějakou svoji nezávislou odborné slovo nebo takový fancy slovo, proto je inherentní, jako kdyby měli nějaké svoje vlastní, svou vlastní silou, kdyby existovaly nezávislé na tom, jak je vnímáme, jako kdyby v nich byla nějaká jako podstata jejich vlastní, která je činí tím, čím jsou, aniž by se na tom museli účastnit nějaké další faktory, aniž by se na tom musela účastnit mysl. A to je ten náš velký omyl, protože když člověk jako ty věci takhle vnímá, tak od toho už je jenom kousek k tomu, že si myslí, že ta věc má v sobě něco, co jí činí přitažlivou, nebo má v sobě něco, co jí naopak činí jako nežádoucí nebo odpornou. A takhle nám to připadá. Jako speciálně v tu chvíli, kdy jsme unešeni nějakou tou prostě rušivou emocí, že problém je v té věci, v té okolnosti, v tom, co se stalo, že prostě my jenom reagujeme na něco, co vychází z vnějšku, ale ve skutečnosti je to jako ta naše vlastní mysl, která si kreslí ten svět, a tím, že to vnímá jako existující samo o sobě, tak pak vzniká touha nebo připoutanost, pokud to vnímáme jako samo o sobě dobré, nebo pak vzniká odpor, pokud to vnímáme jako samo o sobě špatné. Ale ten základní problém je právě v tom, že těm věcem jakoby připisujeme určitý status, který oni vůbec nemají. Jakože si myslíme, že existují nějakým určitým způsobem, kterým oni vůbec neexistují. A tomu říkáme nevědomost, a to Mahajánový buddhismus nebo ty vyšší ty školy považují tohle za kořen cyklické existence nebo za hlavní problém, tu nevědomost. Některé jiné školy považují bažení nebo jako takový to, já nevím, jak se tomu říká, no asi bažení, craving, jako za největší problém, který toho, co nás drží v té neuspokojivé, neustále se opakující cyklické existence, ale tady ty Mahajánové školy, ty říkají, ne, to není, jako craving, ten vychází taky z té nevědomosti. Prostě problém, největší problém je ta nevědomost, což teda není nevědomost ve smyslu něco nevědět, ale je to taková jako aktivní prostě misinterpretace té reality, jakoby, že člověk vidí něco, co není, a kvůli tomu nevidí to, co je. Tak, no, že... A z toho potom vychází všechny ty další, hlavně teda připoutanost k věcem, který považujeme za objektivně žádoucí, a odpor k věcem, které považujeme za objektivně příšerné, a tady těm třem se říká někdy tři jedy nebo tři hlavní takové ty mentální neduhy, a pak k tomu přistupují ještě další všelijaký. Vlastně všechny problémy, které máme, tak nějakým způsobem pochází tady z toho. A jako každý ten negativní stav mysli má nějakou jako protilátku, nebo jsou nějaký doporučený způsoby, jak s tím zacházet, nebo jak se snažit to odstranit. A o tom hněvu hodně mluví šestá kapitola. A o tom lpění, o té připoutanosti částečně ta příští kapitola, ta pátá kapitola. Ale pokud se nám podaří odstranit tu nevědomost, tak tím sebereme živnou půdu všem těm mentálním neduhům. Takže nejvíc prostoru je věnovaný moudrosti. To je dlouhá kapitola a tomu, jak ty věci ve skutečnosti existují a jaký různý prostě omyly vznikly, když se lidé snažili to popsat. Protože to i ty jednotlivé buddhistické myšlenkové školy mají různý názor na to, co existuje a co už neexistuje, nebo jakým způsobem, co to vlastně znamená, ta prázdnota, nebo co to přesně znamená, to bezjáství, jakým způsobem já existuje nebo neexistuje. Tak tím se hodně zabývají ty jednotlivé myšlenkové školy. A Shantideva, devátá je o moudrosti a je obsáhlá a podíváme se na ní trochu zítra. Teď vám jenom řeknu jako trošku o její struktuře. A ta je taková, že on Shantideva postupně jako vyvrací námitky různých jiných filozofických škol, takže je to trošku takový zmatek, protože když člověk nezná ty stanoviska těch jiných filozofických škol, tak jako úplně třeba nechápe, proč Shantideva říká to, co říká, protože to nedává nedává smysl. Některý, no, je to poměrně těžký to pochopit, ale zase si člověk udělá jako představu o tom, jak... Ne, protože to jsou nejenom buddhistické, ale i ty staré hinduistické filozofické školy, se kterými polemizuje, který vyvrací, takže když to člověk jako studuje, tak si udělá představu i o tom, o těch hinduistických školách trošku. A na to se trochu podíváme zítra. Teď jenom teda obecně, tady v té čtvrté kapitole, tam se mluví obecně o těch mentálních nedůzích a o tom jako obecně, že jsou prostě, že neexistují ve skutečnosti, nemají žádnou jako prostě pevnou existenci, že jsou to věci, které si vlastně tak jako vymýšlíme, nebo že tím pádem je možný se jich zbavit, je možný to změnit, je možný začít vnímat věci jinak a uvažovat jinak. A to je jakoby... Teď máme, o tom se tam taky mluví, krom toho teda, že jakmile jsme tu bodičítu jednou jako přijali za svou, takže bychom to neměli vzdát, ale hodně se tam mluví o tom, že teď opravdu máme jako mimořádnou příležitost, která se nemusí opakovat, protože jako člověk nebo takhle, jako je spousta lidí, kteří jako museli v minulosti vytvořit nějakou významnější ctnost pro to, aby se vůbec narodili lidmi, ale něco z těch okolností, které máme my, tak jim chybí. Tak prostě nemají jako, buď to třeba nemají zájem, nebo nemají čas, nebo nemají tu kapacitu tomu porozumět, nebo nemají ani jedno z toho. A my máme úplně jako všechno, úplně dokonalé podmínky. Vlastně v té klasické literatuře Lamrimové se mluví o 8 svobodách a 10 obdařeních a to je to všechno, těch všech 18 podmínek pro praxi darmy, to všechno my máme. Takže by byla veliká jako škoda prostě, nebo jako... To, on tady mluví o tom, že to by bylo úplně nepochopitelné, jako to... úplně šílený s tím nic neudělám, když to teďka máme, protože kdo ví, jaký budou další zrození, který budeme mít a teď máme úplně všechno i ty vnitřní podmínky, teda prostě nějakou inteligenci a nějakou jako gramotnost a nějakou schopnost, i ty vnější podmínky v tom, že jsme se setkali s tou darmou, že jsme se setkali konkrétně s tímhle textem, že je přístupný v jazyce, kterému rozumíme, že máme třeba přátelé, kteří se tím taky chtějí zabývat, kteří nás podpoří a tak prostě. Už to nemůže být lepší, jo, a nebude to lepší a tady třeba říká, když jakoby, pokud jako ze svého zmatku jako nevyužiju tady tu příležitost, tak až budu umírat, tak budu obrovsky litovat. If having found such leisure, I do not familiarize with virtue, there can be no deception other than this. There can be no confusion other than this. Že když prostě mám takovouhle příležitost a nevyužiju k tomu, abych se obeznámil s cností, abych se oddal cností, tak neexistuje větší prostě podvod sama na sobě, nebo jako oklamanost, řekněme, a neexistuje větší zmatek. Že je to fakt takový naléhavý docela, to, co říká. A to nás má přivést k tomu, jako k té oddanost, nebo jakoby dát tomu opravdu důležitý místo v životě, no. Darmě obecně a specificky rozvíjení bodičíty a praxi šesti dokonalostí, té praxi, kterou nám tady Shantideva vysvětluje. A teď možná si můžeme tady udělat přestávku, protože tím vlastně končí ta čtvrtá kapitola, nebo to jsou hlavní body té čtvrté kapitoly a potom už budou následovat nějaké konkrétní věci k těm konkrétním šesti dokonalostem. Tohle byl pořád vlastně takový jako široký, ale úvod k tomu. Takže si připomeňme ještě jednou to důležité, jako v tibetském klášteru, že prostě tam si málo kdo dělá poznámky, ale ten učitel to pořád jakoby opakuje, takže člověk aspoň něco si z toho zapamatuje. Já si vzpomínám, že když jsem byla v Itálii, tak tam jsme měli jako překladatelku, měli jsme tam učitele v tibetštině, pak tu překladatelku a jako ona jako říkala pořád to tež dokola víceméně. Já jsem si tak v duchu říkala, no, ona si prostě tomu úplně nerozumí, tak tam něco co. Ale pak, když jsem se sama naučila tibetsky a žila jsem teda nějakou dobu v tom tibetském klášteře, tak to je opravdu ta metoda, jo, že oni jaksi, aby si to zapamatovali, tak se to opakuje jako znova a znova, s variacema určitýma, ale znova a znova. Takže, znova. Takže, no. Takže tu příležitost, kterou máme teď, tak se nemusí opakovat. A to, co tady máme jako příležitost se tím zabývat, to znamená rozvinutí mysli bodhičitty a praktikování té cesty bodhisattvy, tak to je úplně to nejlepší, co si člověk může představit. To je smetana z mléka dharmy, to je prostě úplná esence toho. A v té první kapitole se to dozvídáme, jak je ta bodhičitta úžasná, jak prostě je řešením na všechno, jak přinese štěstí nám samotným, jak přinese štěstí ostatním, jak je to ta nejlepší prostě myšlenka, která člověka vůbec může napadnout, udělat pro ostatní to, co vyřeší navždycky všechny jejich problémy. To ani rodiče nedokážou vůči svým dětem, se tam říká třeba. A Shantideva se klaní prostě tomu, kdo dokáže takovou mysl probudit. Tam říká. On teda taky na začátku říká, to jsem nezmínila, že z takové jako skromnosti prostě, že jako, že to, co říká, že není nic nového, že to je všechno jako ze súter, že to už to všechno jednou bylo a že jako nepředpokládá, že to píše sám pro sebe, že jako on sám se chce obeznámit ctností, takže to píše sám o sebe, že nepředpokládá, že jako by to mohlo přinést užitek i někomu dalšímu. Ale možná, že kdyby někdo taky se chtěl jako obeznámit se ctností, tak možná, že by mu to taky někdy mohlo být užitečný. A to je jednak teda jeho skromnost, ale jednak i to, že jakoby takový trošku možná varování v tom smyslu, že pokud jakoby člověk tomu nedá tu energii a ten čas, tak od toho nemůže čekat kdo ví co. Jako, že člověk vlastně dostane tolik, kolik je ochoten dát. Jinými slovy, pokud jakoby člověk sedí a poslouchá a nemá tu správnou motivaci a přemýšlí o jiných věcech třeba a tak, tak jako nemůže čekat od toho, kdo ví co. Ale pokud je to někdo, on tam říká podobný jako já, to znamená s tou touhou pro ostatní něco udělat a s tou jako ochotou tomu dát ten čas a to úsilí, tak to pro něj může přinést velikou inspiraci a jako veliký zdroj inspirace a velikou změnu a ten text se mu může stát velmi jako esenciálním a jeho svatost Dalai Lama vlastně říká, že to je text, který člověk může číst pořád znova a znova a že to vlastně stačí, jako, že to všechno, co potřebujeme, takže v něm najdeme, že všechno to, co člověk na té cestě potřebuje, takže tady v tom textu najde. Takže je to mimořádný text a máme velký štěstí, že nás to vůbec napadlo se jim zabývat v té vší jako lákavé nabídce, co všechno se dá v samsáře dělat, takže nás napadlo zrovna se zabývat tady tím, tak to je jako ten pověstný blesk z toho tmavého nebe, že najednou prostě nás napadlo něco, co má cenu, tak se tomu můžeme věnovat. Ve druhé kapitole si připravujeme půdu pro to přijetí těch slibů bodhisattvy a když už je teda ve třetí kapitole přijmeme, když už se k tomu rozhodneme, tak potom ve čtvrté kapitole je potřeba si uvědomit, že je to velký závazek a že to nepůjde dodržovat snadno a že k tomu potřebujeme odhodlání a potřebujeme k tomu svědomitost a potřebujeme prostě si uvědomit, kde je největší problém a kde je naším největším nepřítelem a nesměrovat ten jako zkrátka jakoby přesně zacílit, tak to chci říct, jako nestřílet vedle, prostě zacílit tam, kam je to opravdu potřeba, prostě tu energii dát tam, kam je to opravdu potřeba, to znamená kdo zmírňování nebo omezování těch vlastních negativních emocí radši než do nějakého uspořádávání si pořád dokola těch vnějších okolností a přemýšlení o tom, kdo nám jak ublížil a kdo nám co udělal, ale soustředit se na to, co nám doopravdy ubližuje. To jsou ty mentální neduhy. Tak to by bylo tak nějak první čtyři kapitoly a přes přestávku můžeme mít klidně 20-minutovou, abyste si trošku odpočinuli, protože to asi není jen tak jako poslouchat celou dobu, soustředit se. Takže za 5 minut, půl páté, zase začneme.